Príjemný, krásny deň vám želám, skoro januárový, ale už je dneska 1. marcový deň. Dneska je deň jarnej rovnodennosti, ale vonku to nejako necítime. V každom prípade, príjemný deň ešte raz prajem. Nebojte sa rozprávať dneska o počasí, ale budeme rozprávať o mene Bitcoin, ktorá teda na základe požiadavek aj od poslucháčov, aj v nemalej miere od mojich klientov dostávam množstvo otázok ohľadom týchto vecí, takže dneska sa budeme baviť práve o tomto. No a spoza mikrofónu vás teda zdraví známy hlas Andrej Kovalčík a ešte známejší hlas Peťo Kršiak spoza mixážneho pultu a mikrofónu číslo 2.
Dobrý deň, jarný deň a začnem hneď niečím, čo ja neviem pochopiť, čo sa stalo. Ano. Ale vy stále ešte prichádzate ako Muhammad.
Áno.
Čo sa deje?
Brada zostala.
Zostala? Veď ste slúbili, že už nebude.
Slúbili sme si aj lásku a vidíte, ako to dopadlo.
Tak toto je niečo, čo zneužívate v prospech tej vašej brady.
Nechcem to zneužívať. Naozaj som, keď sme sa stretli vtedy v daždi
na ulici,
tak som bol
že idem tam, lebo frajerku mám tam.
Bol som naozaj teda hlboko presvedčený a hlboko veriaci v ten moment, keď sme sa stretli.
No vy ste stále nejaký hlboko veriaci, lebo keď sa vedľa seba postavíme, tak ste zarazenejší do tej zeme.
Preto sa v daždi prechádzam bez daždníka, aby som narastol.
Nepomáha to. No teda, čo sa stalo, že to
tak
nevyšlo?
Nevyšlo nám to tak, ako som si predstavoval.
Akože ešte sa to samozrejme môže podariť?
Áno, ale v ten daný moment, kedy som bol stále ešte presvedčený, že sa nám to teda spoločne s mojimi kolegami podarí splniť tú metu, ktorú sme si teda stanovili, alebo teda ja som stanovil.
Áno, kedy zarobíte na žiletky?
Áno, a tým pádom maličko naozaj opäť chýbalo, no. Tak bojujeme ďalej, zjavne je to taká skúška, ktorú...
Najbližšie máte kedy termín, že to môže byť?
Tak o tri týždne celé.
3 týždne ešte musíte vydržať. Dobre, takže aj na budúce vás...
Ani nie, že vydržať, robiť musím.
Áno, asi by nepomohlo, keby ste si teraz len sadli a čakali. Ja teraz čakám, lebo mi bolo cez víkend oznámené, že sa začína moje šťastné obdobie. Už sa začalo.
Áno, vidím vám to v tvári.
Na začiatku marca. A všetci okolo mňa bohatnú a ja ako si stále nič.
Tak potom treba preveriť tie zdroje, ktoré vám to povedali.
Pre istotu sa tomu nevenujem. Pracujem, hluším od rána do rána a stále nič.
No, na toto mi jeden môj kamarát, tiež teda obchodník, ktorého si vážim, tak mi povedal, že keď človek robí, tak nemá čas zarábať peniaze.
Tiež pravda. Ako vidím to na sebe. Pre istotu chodím na boso, lebo mi povedali, že sa už maličkom dotýkam. Konkrétne, že je tu teraz 10-ročné obdobie, ktoré bude mať potom ešte nadväznosť ďalšie 10-ročné obdobie, no že budem na tom neuveriteľne dobre, tak si ma vážte a buďte často v mojej blízkosti, lebo možno vám kvapne, aby ste mali aspoň na tie žiletky.
Dohodnuté. Budem vás sledovať.
S vami sa rád podelím. Vy ste osoba, ktorá to nemá šancu zneužiť, lebo jej to nebolo dané od prírody. Aspoň mi tak pripadáte. Dúfam, že to nehráte.
A myslíte, že by sa to dalo tak dlho? Neviem.
Poznám hercov, ano. Takých, ktorí to dokázali hrať aj dlhšie ešte. Takže, ak by ste ich chceli prekonať, ale v tomto prípade to nehrozí. Som rád, po dvoch týždňoch, že sa vidíme.
A ja som rád.
Inak máte za sebou celkom šťastné obdobie, dúfam.
Určite.
Spokojné. Doma všetci zdraví. Prasiatko zase pomaličky naplňané.
Pribúda to.
Takže, no, táto téma, ktorú by sme dnes, teda, no, vy by ste ju mali rozoberať,
ano.
Pre mňa je to vzdialené, ja neviem, mne to príde ako Saskia dostihy, alebo iné hry podobné, kde je uzavretá komunita ľudí, ktorá si hrá svoju hru a jeden aj tak musí nakoniec vyhrať, alebo je to tam tak zhruba nastavené, že ten najlepší vždy pritiahne ku sebe väčšiu hromadu peňazí, tak pre mňa to je taká záhada, asi by som sa do tohto veľmi nehrnul, lebo však vždy to bolo o tom, že kde sú peniaze, tak tam sa stále nájde niekto beťarský.
Áno.
Ale určite má to aj svoje pozitíva a bolo to možno založené na základe niečoho, čo chcelo ľuďom pomôcť, či sa to zvrhne alebo nezvrhne. Už som počul aj o podobných menách,
áno,
ktoré začínajú paralelne vznikať, lebo ano. Každý chce byť pánom vo svojom kráľovstve.
Ano.
Tak som sám zvedavý, že o čom teda ten Bitcoin v skutočnosti je, či vy mi do toho vnesiete viacej svetla ako permoník s fakľou.
Áno. Permoník, ďakujem.
No nebudem z vás robiť nejakého obra, keď ano, ste takto.
Za tieto podobizne, tieto metaforické.
Aby vám z tej fakle nepriškvrkla tá zrada.
Musím držať vysoko nad hlavou. No. V každom prípade v úvode chcem povedať, nemám ja osobnú skúsenosť s investovaním alebo nakupovaním teda Bitcoinu. To znamená, že tieto informácie, ktoré dnes budem rozprávať a o ktorých sa budeme teda debatovať, tak sú čisto len z toho, čo som ja dokázal teda nájsť v rámci informácií, ktoré sú bežne dostupné na internete. No, čiže
vyskladali ste si to.
Vyskladal som si určitú predstavu aj na základe rozhovorov s ľuďmi, ktorí teda sú v tomto smere trošku zdatnejší, to znamená, že viacej rozumejú tým veciam vo vzťahu k tomu virtuálnemu svetu, pretože Bitcoin je v prvom rade teda digitálna mena.
Hm. Vypne prúda, nemáte nič?
Museli by vypnúť celý internet, hej?
Celý internet. Mm-hmm.
To znamená, že týmto spôsobom nechcem ja teraz nejakým spôsobom ani propagovať Bitcoin, ani ho
jasné, len sa
spôsobom,
na to pozrieť.
Len sa na to pozrieť a možno objasniť si tie základné veci, ktoré definujú ten Bitcoin a upozorniť hlavne na tie rizika a samozrejme aj výhody z druhej strany, ktoré Bitcoin prináša. A ako ste správne povedali na začiatku, keď ten Bitcoin vznikol, tak vznikol z nejakého dôvodu. Z toho, čo som pochopil z tých článkov, rozhovorov, ktoré som teda aj na internete našiel, tak vznikol práve z toho dôvodu, že vznikla akási možno potreba meny, ktorá nebude nejakým spôsobom centralizovaná z nejakého miesta.
Ano.
To znamená, že vzniklo to na základe toho, že tá nedôvera voči tomu finančnému a bankovému svetu, ktorý vidíme, ako funguje, tak z toho dôvodu jeden, neviem, či to bol Japonec alebo Číňan, ale v roku 2009 teda vymyslel takúto a prvýkrát ju spustil takúto virtuálnu menu, kde v podstate ide o akúsi verejnú databázu, do ktorej sa pripájajú ďalší a ďalší ľudia, čiže vzniká akási veľká sieť, kde takýmto spôsobom si ľudia zdieľajú medzi sebou v podstate všetky transakcie, ktoré kedy vôbec od prvej transakcie, ktorá bola v tej mene Bitcoin, až doteraz a stále sa tá sieť zväčšuje, lebo sa do nej pripájajú ďalší a ďalší ľudia. A takýmto spôsobom je v podstate zabezpečené to, že nie je žiadny centrálny bod, ktorý by mohol ovládať tú cenu Bitcoinu, alebo niekto by do toho mohol nejakým spôsobom zasahovať, falšovať ju, alebo nejakým spôsobom zneužívať v takej miere, ako sa to dá s tými klasickými menami alebo s klasickými peniazmi, ktoré teda falšovateľné sú, však koľko bolo prípadov falšovania od vzniku peňazí v podstate.
No.
Takže práve aj z toho dôvodu tej nedôvery voči tej tradičné bankové, ale teda finančné systémy vznikla ako alternatíva tento Bitcoin, ktorý sa teda už udržal viac ako 8 rokov. Aj keď mnohí zo začiatku to brali ako experiment a tým pádom tomu nejakým spôsobom neverili a sledovali to väčšina ľudí, ale tým, že ten Bitcoin určitú dobu prežil, budem hovoriť o tých efektoch, ktoré sú s tým spojené, a ktoré potom aj vplývajú na cenu toho Bitcoinu, tak zrazu to ľudia začali vnímať ako nejaký nástroj, pomocou ktorého teda môžu jednak nakupovať. Čiže na čo sa dá využiť ten Bitcoin je to, že môžem to využívať ako prostriedok na nákup určitých teda vecí. Dá sa za to kupovať, dá sa podať všetko. A ďalší rozmer toho Bitcoinu je práve ten špekulatívny, alebo ten, že môžem do neho investovať a práve na rozdieloch a tých výkyvoch tej ceny môžem teda zarobiť a získať peniaze, čo je práve pre mnohých ľudí lákadlom, aspoň v dnešnej dobe, keď sa ľudia na to pýtajú, tak lákadlom v tom, že videli, že ten Bitcoin veľmi rýchlo, tá cena v roku 2017 prudko stúpla a potom zrazu aj na začiatku roka tohto prudko klesla. Hej, no, takže
tak množstvo podobných vecí vznikalo buď pre podvodné, alebo tie dobré účely. Verme, že toto malo ako základ niečo pozitívne v sebe ukryté. Samozrejme, ten záujem v nedávnej dobe mohol vyvolať aj ten prudký pokles a sú tam aj, alebo namotali sa postupom času aj ľudia, ktorí už len hľadali cestičky, ako to nejakým spôsobom zneužiť. asi sa nenájde nikdy taký systém alebo taká, taká skupina alebo oblasť alebo priestor, ktorý by bolo veľmi ťažké zneužiť v neprospech tých, ktorí sa o to postarali, aby to vzniklo. Bitcoin tiež s tým zápasí?
Určite áno. V každom prípade, ako som povedal, to využitie je na každom človeku, akým spôsobom to využije. Samozrejme, keď to zobrám z môjho pohľadu, aj ja ako bežný človek, keby som chcel investovať do Bitcoinu, jeho cenu nejako extra ja neovplyvním.
Ste mali ešte na to aj zástavo, aj celkovo.
To znamená, že samozrejme vstupujú do toho aj veľkí hráči, to znamená veľkí obchodníci, ktorí tam takýmto spôsobom môžu naliať množstvo toho špekulatívneho kapitálu, to znamená kapitálu rôznych osôb, ktoré do toho môžu zainvestovať a tým pádom tá cena môže prudko stúpať.
Že by sa tam brali špinavé peniaze?
No, je to anonymné. To znamená, že vy takýmto spôsobom neviete overiť, že kto poslal akú platbu a akým spôsobom nakúpil, respektíve kto do toho vstúpil, lebo to robíte jednak prostredníctvom teda buď obchodníkov alebo burzy a tam jednoducho vy neviete spätne zistiť, že aha, tak tento človek alebo táto skupina tam zainvestovala peniaze a teraz oni si tam uložili peniaze, ktoré v podstate nechceli, aby boli nejakým spôsobom vystupovateľné. To znamená, že presne ako ste povedali, áno, môže to niekto využívať práve aj na tento účel. To znamená, že uliať tam kopec peniazy, pretože tie offshore účty, to znamená, že niekde v daňových rajoch a tak ďalej, už je to čoraz viac problematickejšie, už to vôbec nie je také jednoduché a vplývajú na to ďalšie aj legislatívne veci. A tým, že Bitcoin nie je ešte nejakým spôsobom legislatívne upravený v žiadnom štáte, tak tým pádom nie je tam žiadna kontrola, žiadna centralizácia, žiadna evidencia niečoho. To znamená, že v takomto prípade človek, ktorý má tie bitcoiny, alebo respektíve využíva ich, tak je, dá sa povedať, anonymný.
Ja neviem, či nakoľko ste si určité veci dohľadali a čo ano. Ste si vôbec pripravili, ale tak je to tu 8 rokov. Bolo tu niečo náznakovo podobné aj predtým?
Ja som to nejako neregistroval, že by niečo predtým podobné vzniklo ako nejaká virtuálna mena, ktorá by takýmto spôsobom chcela nahradiť ten klasický peňažný systém, pokiaľ vy ste niečo našli, alebo niečo, čo...
Nič som nenašiel.
Nič nie ste nenašli.
Ani som nehľadal, ale...
Možno, že boli určité nejaké pokusy, však ono to je vždycky, že niečo vzniká na základe niečoho a až kým sa to nespustí a kým to neprežije nejakú dobu, aby sa to nejakým spôsobom mohlo uchytiť.
Ale ono to pred tými 8 rokmi teda vzniklo, ale nejaké to bolo také nenápadné celý čas.
Isté, lebo tak ono tomu dodáva energiu práve tá medializácia a to, že či to ľudia vnímajú ako vec, ktorá... Tam ide o tú formu prežitia a teda tú dobu prežitia daného projektu. To znamená, akýkoľvek projekt, keď to porovnáme napríklad s vysielačom, hej? Slobodný vysielač bol tiež projekt, ktorý
ešte
nevedel...
Ešte je, nehovorte v prvom čase.
Pardon. Ale myslím, na začiatku to bol projekt, o ktorom ste netušili, že či prežije rok, 2, 3, 5, 10.
Vôbec, čo rok? My sme boli radi, že ideme zo dňa na deň.
A to je práve to, čo vzniká určitý efekt práve formou toho prežitia, že ako náhle určitý projekt, ktorý je, dá sa povedať, výnimočný v nejakom smere a prežije určitú dobu, tak zrazu pre mnohých ľudí sa začne byť akýmsi dôkazom toho, že aha, to prežilo, tak to má asi nejaký význam a asi to má nejaký zmysel a asi to má niečo do seba a tým, že sa to potom, či už z úst do úst, alebo nejakým spôsobom sa to posúva, tak zrazu vzniká čoraz väčší záujem o to, o ten daný projekt. A tým pádom sa ten projekt podporí a ten projekt má tú tendenciu ďalej prežiť a ďalej fungovať. A akýmsi spôsobom si to ľudia navzájom potvrdia, že aha, veď to je dobrá vec. A
dobre, áno.
Má to zmysel.
Alebo aha, veď to je hrozná vec.
Áno, môže to mať aj opačný efekt.
Aj ale, tak, nie, že môže, má...
Ale podstata je tá, že tá doba prežitia je dôležitá, lebo každý logicky uvažuje nad tým, že keď je tu stolička, ktorá je tu 2000 rokov, tak nikto nebude pochybnovať to, že stolička, keď ju niekto vymyslel, že na tom sa dá sedieť, aj keď samozrejme sa to transformuje, ale stolička zostane stoličkou.
Táto stolička.
Ale myslím ako nápad,
ja nápad,
ako projekt. Tak tým pádom, tým spôsobom každý už akceptuje, že tá stolička tu existuje. To je taký možno jednoduchý, banálny príklad v tomto smere.
Ale tak, pekný som to
povedal. To znamená, že v tomto smere ten Bitcoin a samozrejme iné tie kryptomeny, ktoré začínajú alebo teda tiež vznikli, tak majú svoje opodstatnenie a sú vždy výrazom toho, čo ľudia chcú. To znamená, že pokiaľ ľudia tomu začnú dôverovať a začnú to vnímať ako jeden z nástrojov, ako si môžu kupovať veci jednoduchším spôsobom, ako je to tým klasickým spôsobom a zároveň to využívať ako investičný nástroj, tak pokiaľ tomu ľudia budú dávať energiu a budú tomu dávať pozornosť a čoraz viacej sa ľudí do tej siete zapojí, tak tým väčší význam v rámci globálneho pohľadu to bude mať.
Len tí, ktorí mali a majú kontrolu nad tým klasickým spôsobom, tak tí začnú možno sa mrviť na stoličke a môže byť, že do toho môžu zasiahnuť spôsobom, aby to dehonestovali, pomaličky likvidovali.
Áno. Alebo respektíve začali nad tým vytvárať nejaký dohľad alebo vytvárať nejakú platformu na zdaňovanie, čo ja si neviem predstaviť, ako by to mohli urobiť. Ale tak samozrejme sú aj múdre hlavy, ktoré na to možno nejako prídu. Ale v konečnom dôsledku...
Ani nie múdre, ako prešibané.
Alebo prešibané. Cieľom bolo teda vytvoriť takýmto spôsobom nástroj na to, aby tam neboli potrební žiadni sprostredkovateľi, ako sú napríklad v tom klasickom systéme banky. Hej, to znamená, že tento systém je plne funkčný bez toho, aby do toho niekto vstupoval, či už od počiatku, čiže autor, ani vlády, ani žiadny veľký hráč.
Je to tak nastavené, aj keď tieto osoby vás dokážu presvedčiť pri vstupe do toho sveta, že a predsa len by sa vám tam oplatilo toto.
Áno. Kto samozrejme má vplyv, lebo jedna vec je mať vplyv na to, ako to celé funguje. Ten Bitcoin je nastavený tým spôsobom, že ten Bitcoin má určitú hranicu, dokedy budú pribúdať akože nové bitcoiny, hej? To znamená, že...
To má obmedzené.
Je to obmedzené. No. Tým pádom jedného dňa to sa stopne a tým pádom už nebudú sa vydávať žiadne nové bitcoiny. Ako to napríklad v tom klasickom systéme tak nefunguje, hej? To vieme, že keď sa zrušil zlatý štandard, tak jednoducho centrálne banky jednotlivých štátov alebo Európskej únie ako takej...
Už vás hľadajú.
Tak jednoducho... Dohodnú sa, že OK, potrebujeme nové peniaze vytlačiť, tak vytlačíme nové peniaze a vybavené. Hej, zrazu bude v obehu viacej peňazí a môže sa viacej nakupovať, viacej spotrebovávať, viacej požičiavať a týmto pádom sa akýmsi takýmto umelým spôsobom monetárnym
pohľadu peňazí... Táto cesta ale nikam nevedie. No, do nekonečna.
Do nekonečna to nejde. Ale Bitcoin oproti tomu je teda nastavený ako aj väčšina tých mien, tých kryptomien je nastavená tak, že bude ich len určitý počet a ich počet sa už nikdy v budúcnosti meniť nebude. Zatiaľ je tá pôvodná myšlienka takto postavená.
Áno, len v tom klasickom svete niekto nechá vytlačiť peniaze z toho dôvodu, že chcem, aby mali všetci, ale nakoniec aj tak skončia tie peniaze u mňa a nikto nebude mať nič.
Áno.
A v tomto svete mi to príde tak, že niekto sa môže začať snažiť mať čo najviac toho, a bude skúšať, kam sa dajú posunúť hranice, povedzme, dám takú cenu alebo takú výšku, že to je naozaj vymyslené, že 1 000 000 bitcoinov a niekto si povie, už ich mám 990 000, chcem mať ešte aj tých zvyšných, 10.
Áno. Otázka, že či je to vôbec možné, aby keďže je zase taká veľká, že aby sa to rozšírilo. Ako, určite sa to môže stať.
A všetko ostatní budú na mizine a on bude mať všetko doma. Povie, už mi len jeden bitcoin chýba, kto ho má?
Kde ho nájdem? To znamená...
Je to také riziko, že niekto si začne zbierať tak tieto veci, že to nie je ako pri známkach, kde jedna známka má povedzme viacero kópií a môže ju mať vo svojom albume aj 70 filatelistov, tu jeden bitcoin nemôžu mať vo svojom ešteku, takom virtuálnom.
Áno.
Viacerí.
Áno. Každý má ten svoj podľa toho, koľko...
Vždy je to originál.
Áno.
Tak. Ale chytiť do ruky ho nemôžem.
Nie. Tak. To znamená, v každom prípade, keď sa na to pozriem z toho pohľadu, je to zaujímavá myšlienka. A samozrejme, ukáže sa časom, že či to môže sa stať alternatívou k naozaj tým pôvodným systémom a či jedného dňa sa to stane naozaj všeobecne uznávaným platidlom aj všetkým tým, čo je s tým súvisiace.
Ale ma napadá, akurát... zase, napadá ma to, že keď ja treba miniem a nerobím nič a nezarábam, tak ako sa ku mne zase dostane, aby som mal?
Nerozumiem celkom otázke.
No, že môžem si pomíňať, budem chvíľku povedzme, že na PNK, uh-huh. nezarobím, tak mám problém sa potom dostať k ďalšiemu a predsa potrebujeme míňať. Tak to mi môže prísť nejaká podpora. Tuto asi podpora nebude hroziť. Či bude? Keď bude kolobeh a ľudí pribudne, povedzme, bude o 10 tisíc viac zrazu.
Jasné, ako nevravím, že to bude náhrada. Náhrada tých toho klasického systému. To, ja zatiaľ nemám tú predstavu, že by to až takto mohlo ďaleko zaísť. Jednak kvôli tomu, že nie všetci o to majú záujem sa pripojiť do tej siete virtuálnej v podstate.
Lebo môžu vás vytlačiť z toho a už ste skončili.
A podstata je tá, že mnoho ľudí to využíva ako to, že tie vlastné peniaze, ktoré máme z toho klasického systému, čiže eura, dolára, čo akákoľvek mena existuje, tak za tú si nakúpia ten bitcoin. A pomocou toho bitcoinu nakupujú tovary a služby po celom svete, hej, lebo je to jednoduchšie. A pomocou tej virtuálnej peňaženky, čiže akým spôsobom môžem pracovať s tým bitcoinom, je to, že áno, môžem ho vlastniť, môžem si ho kúpiť. A s tým, že potom mám virtuálnu peňaženku a za určitý počet bitcoinov si ja môžem kúpiť, ja neviem... počítač alebo čokoľvek cez tie portály, ktoré akceptujú platbu v bitcoinoch. Hej, to znamená, že je tam uvedená cena, že toto stojí toľko, ale môžem to kúpiť so zľavou, lebo, lebo niekto využíva ten bitcoin práve kvôli tomu, že aha, tak ja ti tento tovar predám za bitcoin, ale s 30% zľavou, pretože sú to peniaze, ktoré ja nebudem musieť nikomu daniť alebo nejakým spôsobom riešiť a je tá platba jednoduchšia. Tým pádom ty mi zaplatíš v bitcoinoch, ale ja ti ten tovar dám 30% zľavou. Keď chceš platiť klasickými peniazmi, OK, dám ti takúto cenu.
Tak, tomu sa chcú mnohí vyhnúť a tá druhá strana zase to nechce povoliť, aby sa takýmto spôsobom veci riešili.
Tak.
A tiež napríklad nejaký Ďuro z Hornej Dolnej v úvodzovkách, to je jedno, aká by to bola obec, ktorý sedí celý deň viac pri pivku ako niekde v práci a nemá žiadne konto ani počítač doma, ten by bol stratený bez bitcoinu.
Áno, to znamená, že toto je pre ľudí, ktorí naozaj chcú riešiť takýmto virtuálnym spôsobom tie svoje peniaze a potrebujú by teda aj počítačovo zdatný pochopiť, ako tie veci fungujú a zabezpečiť si aj ten software, aj mať teda prehľad v tom a hlavne aj bezpečnosť je v tomto smere veľmi dôležitá, lebo s týmto pribudlo samozrejme aj kopec ďalších tých sprievodných služieb, ktoré prichádzajú. To znamená, či už tie internetové peňaženky, alebo teda tie virtuálne peňaženky, ponúka ich množstvo tých softverových služieb.
V rôznych farbách.
V rôznych farbách a závisí od toho, že či je tam naozaj bezpečnosť, či sa to nedá nejakým spôsobom zneužiť. To znamená, že niekto sa vám do tej peňaženky dostane ako do tej klasickej.
Prestaňme sa prosím strašiť.
Nechcem ja strašiť, ale na toto som narazil práve pri tých fórach, ktoré som si čítal ohľadom bitcoinu a tak ďalej, že v tomto smere je tiež takisto dôležitá bezpečnosť, lebo takisto ako mi môže niekto z klasickej fyzickej peňaženky zobrať peniaze, tak aj z tej virtuálnej sa dá zneužiť, alebo teda môže niekto ukradnúť tie informácie a tie veci s tým súvisiace. Neviem si predstaviť, ako, nie som naozaj technicky zdatný až na toľko.
Mám ju na zadnej strane monitoru, tak aj tak.
Ale hackeri a tí ľudia, ktorí sa tomuto venujú, tak tí asi vedia, čo robia. Prípadne sa vám môže skomplikovať, ani nie to, že by vám to možno ukradli, ale to, že sa môže skomplikovať, ako potom využiť tú peňaženku. Hej, to znamená, že keď tá softverová služba si zrazu vypýta za to nejaké poplatky a za to, aby vám odstránili nejakú chybu, lebo vám sa nebude dať nakúpiť niečo, čo chcete, lebo to tá peňaženka nepodporuje a teraz keď budete chcieť, že OK, tak my vám sprístupníme túto službu, ale za takýto poplatok a tak ďalej, hej, čiže na to si treba tiež dať pozor. Nie je to o tom, že aha, tak títo sú prví, ktorí sa mi objavili na stránke, tak tam si založím tú peňaženku. Takže v závislosti od toho, na čo to chcem využívať, je dôležité vnímať ten bitcoin. To znamená, ak bitcoin chcem využívať na to, aby som naozaj mohol ním platiť a kupovať si či už tovary alebo služby po svete, tak to je jedna možnosť a tá druhá možnosť, kde väčšina ľudí práve do toho vstupuje s týmto, že chce na tom zarobiť. To znamená, berú to ako investíciu. Mhm. To znamená, chcú sa podieľať na tom, že aha, ten Bitcoin môže rásť, môže stúpať a tým pádom ja môžem na tom zarobiť nemálo peňazí, keďže na dennej báze sa ten Bitcoin v minulom roku, hlavne ku koncu roka, teda na jeseň, dokázal, že za niekoľko hodín sa zrazu cena zdvihla o $1,000. To sú obrovské narasty, keď to zoberieme, že to je len za deň, to nedosiahne ani akcie, ani nič podobné, takéto nevedia vytvoriť. A tým pádom pre mnohých ľudí je to veľkým lákadlom na rýchly zisk, rýchle zbohatnutie, ale zároveň to, ako môže rýchlo naraz, môže to aj veľmi rýchlo klesnúť. Takže týmto spôsobom na toto upozorňujem, že to, ako to veľmi rýchlo môže ísť hore, môže aj dole a tým pádom človek môže naozaj o mnoho peňazí behom pár hodín jednoducho prísť. Ako sa dá investovať? To bola možno taká otázka ďalšia, ktorú mi teda dávali ľudia. Tak viete to riešiť formou buď kryptoburzy, alebo teda sú špecializované teda burzy, cez
ktoré sa dá... Vznikli?
Áno, áno. Cez ktoré si viete nakupovať a teda investovať teda priamo cez tú kryptoburzu do danej meny, ktorú si zvolíte. Aby sme možno len tak spomenuli, tak je tam Bitcoin, je tam niečo podobné ako Bitcoin a založený na veľmi podobnej štruktúre, to je Litecoin. Potom je Ethereum, ktoré som tak vnímal a to začína byť teraz veľmi populárne, že malo by to byť niečo na úrovni Bitcoinu a že tiež to bude teda rásť. To znamená, že ľudia sa už neotáčajú len na ten Bitcoin, ale aj na tie ďalšie meny. No a podľa slov jednej analytičky, to som zase pozeral jedno video, kde bol s ňou rozhovor, tam hovorila práve o tom, že tých kryptomien už viac ako 1500 druhov na svete, ale že väčšina z nich spadá do toho, že niekto na podobnom princípe otvoril kryptomenu a cieľom toho človeka, autora, nie je nič iné, len aby sa obohatil v podstate na základe tohto. To znamená, že preto si treba dať pozor, že do ktorej tej kryptomeny, keď už aj zvážite, že by ste chceli investovať, tak do ktorej z tých mien sa teda rozhodnúť vložiť tie finančné prostriedky.
Ja som ani nečakal, že to nebude bez nich. Toho sa títo beťári všade objavujú.
No a potom samozrejme na to sa nadviazali aj obchodníci, to znamená, že obchodníci, ktorí vám, možno vám to aj niekedy vyskakuje, keď pozeráte YouTube alebo niečo, vám vyskočí nejaká reklama obchodníka, že aha, aké jednoduché, stiahnete si aplikáciu a cez online trading, čiže online obchodovanie, cez aplikáciu, ktorú si nainštalujete, môžete investovať práve pomocou týchto obchodníkov.
Ja ešte som si nevšimol, ale ono to začne možno v dohľadnej dobe skákať viac a viac.
No a potom sa na to naviazali aj finančné deriváty. To znamená, že to sú tzv. Nástroje finančné, ktoré využívajú práve tú cenu Bitcoinu ako nástroj na zhodnocovanie alebo teda na tú formu investovania. Takže už aj títo obchodníci ponúkajú aj takúto možnosť. Takýmto spôsobom v podstate človek môže investovať do toho Bitcoinu, keď to zoberie ako investičnú príležitosť, nie ako nástroj na platobný styk. A takýmto spôsobom môže buď zhodnocovať svoju investíciu, alebo môže aj strácať. Uh-huh. Takže...
Chcete prestávku?
Ak nie sú žiadne otázky zo strany poslucháčov zatiaľ, tak môžeme dať prestávku.
Sa, a... Určite sa roja, ale dnes, čo je dôležité, je deň šťastia. Všimli ste si to? Medzinárodný dokonca.
Deň šťastia?
Deň šťastia.
Áno?
Uh-huh. Vy o tom neviete.
Neviem
toto. Organizácia Spojených národov to údajne vyhlásila, aby sa ľudia mali možnosť aj takýmto spôsobom aspoň k šťastiu dostať.
Zaujímavý spôsob.
Keď už inak nie, tak to aj pesničkou podporíme.
Smutný, dlhý, krátky, prusery, búračky, náhody, zmetky. Podkovy, štory, skytry, násky, piatky, prepasti, výšky, diaľky a križovatky. Všetci sa ženú na zelenú, aj na červenú, chceli by lacnú a neboľavú zmenu. Nad morom dom a krásnu ženu, všetci chcú šťastie lacno aj za každú cenu. šťastie počuješ, šťastie vylez. Chcem sa s tebou pobiť, o veľkú lásku rýchle prachy obiť. Šťastie počuješ, šťastie vylez. Tak sa priznaj, nesi, mám podozrenie, že ty vôbec nie si. Život je veselý, smutný, dlhý, krátky, prúsery, búračky, náhody, zmetky. Podkovy, štorisky, trinásky, piatky, priepasti, výšky, ďalky a križovatky. Všetci sa ženú na zelenú, aj na červenú, celý bilancu a nepoľavú zmenu. Nad morom dom a krásnu ženu, všetci chcú šťastie, láslo aj za každú cenu. Šťastie počuješ, šťastie vylez. Chcem sa s tebou pobiť, o veľkú lásku, rýchle prachy obiť. Šťastie počuješ, šťastie vylez. Tak sa priznaj, nesi, mám podozrenie, že ty vôbec nie si.
Tak to vyzerá šťastie v pesničke. No, pokiaľ som si ja dohľadal, tak za projektom s názvom Bitcoin stojí človek, ktorý sa iba pseudonymom prezentuje, nejaký Satoshi Nakamoto, lebo kvôli, no, dajme tomu, že strachu, nezverejnil svoju skutočnú identitu a dokonca sa aj odmlčal svojho času.
Potom po roku sa už odmlčal a nechal to už tak.
Musíte ísť na mikrofón, teda, aj vy ste sa teraz odmlčali.
Áno, áno. Takže on sa odmlčal a nechal to potom, nech to ide teda tým svojim životom.
A takže odvtedy je ticho od toho 2000?
Vraj teda, áno. Ťažko povedať. Nevidím do toho až tak hlboko.
Niečo zriadiť, nechať to plávať a vy, teraz môže byť, že sa pozerá z úzadia a vidí, že sa tomu začína aj celkom dariť. Uh-huh. Neviem, či by to bolo vhodné, alebo dobré je to, že sa úplne vzdal tohto a nechal to na pospas osudu?
Ťažko povedať, že či za tým niekde je, alebo to sleduje, len ten človek sleduje.
Alebo či vôbec ešte žije.
Ale keď sa pozrieme na to z toho pohľadu aj histórie, tak mnoho projektov, alebo mnoho vecí, ktoré ľudstvo dostalo, tak niekto vymyslel a následne sa to potom rozvíjalo ďalej a
áno,
ten človek už za tým nestal. A to znamená, že otázka je tá, že čo bude s tým ďalej. Samozrejme, ako to ľudia tento možno tak povediac v úvodzovkách dar, hej, ktorý niekto takýmto spôsobom dal ľudstvu.
Áno, niekto povedal prvý vtip a odvtedy sa to ano, šíri ano, medzi ľuďmi.
Áno, áno, a uvidíme, čo s tým sa ďalej bude diať.
A nevieme sa vysmiať, možno, že aj toto je taký vtip pre ľudí.
Aby som ešte doplnil, teda, že ako sa dá teda investovať, alebo teda ako sa dá kúpiť ten Bitcoin, lebo to možno pre mnohých je teda otázka.
To ma zaujíma, že ako sa určí cena takého niečoho. Ja si poviem, že to si poviem. Môj Bitcoin, ktorý som si vymyslel, teraz sa budem
ano.
Virtuálne hrať na Satoshiho Nakamotu
ano.
A poviem si, založil som si Bitcoin a poviem si, že má, jeho hodnota je $1,000 napríklad. Hej?
Uh-huh.
A teraz ostatní to musia zobrať na vedomie.
Ako, aby sme, aspoň to, ako to ja chápem, tak tým, že on teda to spustil, v podstate tento systém, tak niekto musel byť prvý, ktorý sa do toho systému zapojil. To znamená, že prebehla taká prvá transakcia v tých bitcoinoch, hej, medzi jedným a jedným človekom. Mm-hmm. Následne, keď sa tá sieť rozšírila, tak ide o to, že Ten, kto sa ďalšie pripojí, tak tie, to je to, čo som spomínal, že tie bitcoiny sa stále vytvárajú. Hej? To znamená, že to, koľko ich bude, tak počet mincí v obehu má dosiahnuť nakoniec 21 miliónov, teda tých mincí, akože tých virtuálnych. A čo má nastať približne v roku 2140. Vtedy je vlastne
to... No to som zvedavý, ja si počkám.
To je vtedy, kedy už nebude sa tvoriť žiadny nový bitcoin. To znamená, že tým, že sa pripájajú do toho ďalší ľudia a zároveň to, že ešte je tam taká jedna možnosť, ako sa dostať k tým bitcoinom, tak je vytvoriť nový bitcoin. A nový bitcoin sa vytvára tým, že sa do tej siete pripájajú ľudia, ktorí sa nepripájajú s tým cieľom, že OK, chcem robiť transakcie a využívať to a tak ďalej, ale takzvané sa ťaží ten bitcoin, hej. Ťažba toho bitcoinu znamená, že sa pripojím do toho systému, na čo potrebuje mať počítač, potrebuje mať hardware špeciálny vstup alebo cez grafické karty sa to rieši a ja sa zúčastňujem na tom, aby cez môj počítač mohli prebiehať transakcie.
Cez môj počítač. Ja si sadnem tak, a tá je...
Čiže ten počítač podobne možno ako tento tu, ktorý je stále zapnutý, čiže on je stále zapnutý. Prebiehajú tie transakcie cez môj počítač, ktorý je pripojený tým špeciálnym hardverom a je pripojený na internet a cez tú sieť, do ktorej som sa takýmto spôsobom zapojil, prebiehajú tie transakcie. A takýmto spôsobom sa ja zúčastňujem toho celého systému a ťažím takýmto spôsobom ten
zlomky
toho celého toho bitcoinu ťažím postupne. No ale samozrejme, čím bližšie budeme k tomu roku 2140, tak tým tých zlomkov bude čoraz menej.
Ja, lebo si už viem
teraz,
predstaviť, že
už teraz má, sú to len zlomky.
Ak má byť 21 miliónov a ľudí je XY miliárd,
áno.
No tak to
sa toto...
priemerne nezmestia ani jeden
a to jedného. To sú zlomky. No a čo treba povedať je aj to, že v niektorých štátoch v podstate tí, ktorí si to tak uvedomili, že aha, tak toto môže byť do budúcna, dá sa povedať, veľká vec, z ktorej ja môžem nejakým spôsobom profitovať, tak vznikli doslova farmy na ťaženie toho bitcoinu, to znamená, že si predstavím obrovskú halu, v ktorej sú nasekané počítače, hardware a všetko možné a jednoducho sú to počítače, ktoré zabezpečujú tie transakcie, ale takýmto spôsobom ťažia ten bitcoin v oveľa väčšej miere.
To je neskutočné toto. Keby chovali tamagoči.
Áno. Ale takýmto spôsobom človeka, ktorý má peniaze, alebo teda firmu, ktorá má peniaze a povie si, aha, tak ideme ťažiť bitcoin, lebo sme na to prišli, ja neviem, v 2010, že toto môže byť veľká vec, tak poďme do toho zainvestovať. Samozrejme, bol to obrovský risk.
To sa oplatí takú farmu mať? Keď mám len zlomky a má to mať 21 miliónov, jeden má, tuším, 7500 dolárov hodnotu.
Áno. Ale podstata je tá, že keď tých počítačov máte tisíc, alebo tisíce, hej, takže tým pádom sa násobí to ťaženie, ktoré...
Tá šanca, áno.
A tá šanca toho, že mám stále väčší počet. Lebo takýmto spôsobom sa ten bitcoin vytvára nový a nový a nový, až kým do toho roku 2140, to je približne.
Približne, áno,
kedy to má jasné. Byť. S tým, že zase v ďalšej relácii, ktorú som teda sledoval, tak bolo aj to, že počet transakcií v rámci toho bitcoinu je obmedzený na 7 transakcií za sekundu. A vraj teda v roku 2018, čo má byť teda ako nový trend, že to chcú nejakým spôsobom zmeniť, aby tých transakcií bolo možné urobiť viac za sekundu. Takže tým pádom sa aj rýchlejšie môže stať to, že to nebude až do roku 2140.
Ale skôr.
Naplnenie tých 21 miliónov tých mincí, ale že teda to bude skôr. To znamená, že uvidí sa, čo teda ten rok 2018 prinesie a nasledujúce teda obdobia. Keď už sme sa dotkli tých trendov, tak ďalším takým trendom bude práve to, že sa budú vznikať tie finančné deriváty nielen na Bitcoin, ale na iné meny. To znamená, že budem prostredníctvom tých nástrojov finančných, ktoré vznikajú na základe tej kryptomeny, budem môcť do neho investovať a takýmto spôsobom sa podieľať na tom investovaní do tej kryptomeny a buď teda zarábať alebo strácať, hej, lebo treba vnímať to obrovské riziko, ktoré je s tým spojené.
A čo keby si ľudia povedali zrazu a kašleme na to?
No, otázka, či si to povedal všetci naraz, to asi nie.
Ja viem, ale to by kde zostalo? Niekde by to viselo vo vzduchoprázdne, nie? Že niekde tieto bitcoiny by zostali len tak usapovaľovať.
To asi nikto nespraví teraz, no.
Teraz nie, no, ale...
keď vypnú jedného dňa internet, keď niekto stlačí veľké tlačidlo.
Áno, zrazu ja tma. Predstavujem, si zoberte, že máte tam tých, ja neviem, 200 počítačov, hlušia od rána do noci a zrazu tvak, vyplo elektriku. Však sa majiteľ musí zblázniť, však nemôžem teraz
rýchlo. No, no tak to majú určite záložné zdroje a podobné veci, kde to potom naštartuje, to už nechám na tých majiteľov tých fariem.
Toto sú veci.
Dotkli sme sa tej veci, že ako sa dá teda aj nakupovať ten Bitcoin, tak ako sme si povedali, na burze, potom dá sa, dokonca sú už aj bankomaty.
Na Bitcoin?
Na Bitcoin, kde vlastne za reálne
tam
peniaze.
Tam sú tie úlomky?
No, vy to kúpite na tú virtuálnu peňaženku, hej. No. Takže...
A virtuálny bankomat by mohol byť skôr.
Áno,
A na Slovensku je tiež už nejaký takýto bankomat?
Ja som to nehľadal, ale tu v jednom článku, ktorý som našiel, tak tam sú aj odkazy, že kde nájdete ten najbližší bankomat na Bitcoin podľa vášho bydliska, ktoré viete teda
ano,
využiť.
Áno, v Miškolci.
Áno.
Že idem si vybrať Bitcoin s bankomatovou kartou, no a pešo.
Takže to je ešte možnosť. No a vy ste mali otázku, Peter, že ako vplýva tá, alebo ako sa vytvára tá cena toho Bitcoinu.
No.
Tak veľký vplyv na tú cenu Bitcoinu má práve aj to, akým spôsobom je medializovaná tá vec. To je práve ten, za tú medializáciu a tú všeobecnú pozornosť, ktorú mu ľudia po celom svete dávali, bola práve za tým rastom ceny aj toto.
To môže byť, keď to tak zoberiem, že cez umelcov, koľkokrát je na titulke časopisov, o toľko si on pýta väčší honorár, keď ho niekde zavolajú, tak ano. Bitcoin je tiež taká celebrita.
Tak, v podstate, áno. To znamená, že čím je nejaká vec známejšia, tým je zaujímavejšia a tým pádom tá cena toho rastie, lebo je o ňu veľký záujem. Čiže keď je o niečo veľký záujem, ceny rastú. To je podobne, ako keby sme to preonačili na, alebo pripodobnili k cenám čohokoľvek. Napríklad byty, hej. To znamená, keď je veľký záujem o kúpu bytov, lebo všetci chcú bývať vo vlastnom, tak samozrejme cenu bytov to bude tlačiť smerom nahor. Keď ten záujem klesne a povedia si, ja to každom radšej budem bývať túto s rodičmi a na čo ja budem kupovať tak, a platiť hypotéku.
Áno, len, tak, viete,
alebo radšej budem bývať v nájme.
Taký byt,
ako ísť do toho.
Áno, len viete, keď chcete obývať byt, tak tu vám nepomôže, aby bol iba virtuálny.
No to nie. Len aby sme si vyjadrili, že čo vplýva na tú cenu.
Taký parádny byt.
Áno.
No má balkón, terasu,
ano.
Výhľad na more.
Áno.
Tu je obrázok.
Čo na to vplýva je samozrejme aj reklama. Aj reklama napríklad na sociálnych sieťach Facebook zrušil reklamu, myslím, že v roku 2014 to bolo?
Kedy plus, bola, minus.
Bola zakázaná reklama na Bitcoin na Facebooku. Takže to vplýva na tú cenu smerom nahor, čiže tá medializácia a veci s tým súvisiace. Samozrejme potom aj ten prílev toho špekulatívneho kapitálu, čiže keď je o to veľký záujem a prídu tam aj nejakí väčší hráči, ktorí tam vedia zainvestovať či už pomocou tých burz alebo pomocou tých finančných derivátov veľké množstvo peňazí, povedzme nejaké veľké národné firmy alebo veľkí možno jednotlivci, ktorí majú teda veľké množstvo peňazí, ktoré sú ochotní do toho zainvestovať.
Nudia sa v tom bežnom svete.
Tak zrazu, keď tam sa naleje také veľké množstvo peňazí, automaticky tú cenu zase vyzdvihne hore. Mm-hmm. Ale pozor, to isté sa udeje, ale smerom naopak.
Keď idú preč.
Keď idú tie peniaze preč. A teraz, keď si to zoberieme, že tá cena na konci roka 2017 prudko narástla, lebo tam jednak prišiel asi zjavne aj veľký obnos toho špekulatívneho kapitálu, ale ten špekulatívny kapitál zrazu odišiel stade.
A ako môže odísť?
No tak predajú to.
No, ale
ten obchodník, ale z toho bitcoiny... obchodníka predám Bitcoin a niekto ho kúpi.
Bitcoiny zostávajú.
Stále chce niekto kúpiť. Chápeme sa. To znamená, že oni stále sú, ale to je to isté ako čokoľvek iné. Proste keď raz niečo nakúpim, jeho cena vyrastie, tak ja zarobím jedine vtedy, keď to predám za vysokú cenu. To znamená, že ak tí veľkí hráči tam naliali kopec peňazí povedzme na konci roka 2017 a teraz vy povedzme by ste naliali kopec peňazí a teraz vy vidíte, že prudko to vyrástlo, tak vy si poviete, aha, no tak zarobil som, ja neviem, 1000%, lebo som nakúpil, keď to stalo 10 tisíc, teraz to stojí, alebo teda mám 100% zisk, že som teraz to má tú cenu 20 000, tak čo urobíte? No tak to predáte, lebo si poviete, fú, tak ja som vložil 10 000, ale teraz tam už mám o 100% viac, tak to jednoducho vyberiem vonku. A tým pádom, keď zase odíde ten špekulatívny kapitál stade, to znamená, že tí ľudia to, alebo tie spoločnosti, alebo ktokoľvek, kto tam vložil, to vyberá zase naspäť, tak tá cena klesne. Hm? To znamená, že toto sa môže diať aj do budúcna. Práve ten prílev toho kapitálu a potom jeho odliv má veľký vplyv na tú cenu toho bitcoinu, samozrejme.
Čiže vy dávate budúcnosť bitcoinu? Keď sa to môže diať aj v budúcnosti, že tam bude prílev, veľký prílev.
Áno, určite tá budúcnosť tam je. Akurát nevieme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Je to mladá vec, tak či tak, je to len 8 rokov, to funguje z toho pohľadu. Nie je to nejakým spôsobom legislatívne ošetrené, čiže dostávame sa už aj k tým rizikám. To znamená, nemám tam ja nejakú právomoc, že teraz sa obrátim na nejaký súd, že aha, pozrite sa, oni ma podviedli, hej, alebo nejakým spôsobom sa dostať k niečomu, keď ja mám pocit, že ma niekto okradol alebo nejakým spôsobom som stratil peniaze, hej. To znamená, nestojí na tým nejaká legislatíva. Mhm. No, čo vplyve na tú cenu je aj to, že isté formy regulácie tam sú zo strany teda štátov. Napríklad Čína zakázala nakupovanie alebo teda obchodovanie s bitcoinom.
No Číňanov teda je toľko, že to, tam sa už neujde na všetkých.
Takže tam je zákaz činnosti.
Možno kvôli tomu, že ich je toľko, že by nemohol mať každý. Nie?
Áno. Áno.
A keď to nemá mať každý, tak to nebude mať nikto.
Potom ďalšia vec, ktorá na to vplýva, je aj blokovanie zo strany bank, že vám nepovolí prevod na nákup toho bitcoinu alebo v rámci SEPA platieb. Vám to banka vaša nepovolí, tak tým pádom musíte nájsť nejakú banku, ktorá vám to vie previesť.
A nie je to chyba od banky, ktorá sa do toho nezapojí? Alebo...
No banka sa môže rozhodnúť, že to nebude podporovať.
Však ja netvrdím, že to ano. Musia všetky banky, ano. Ale nie je to dnes skôr chybný krok, že aspoň jeden ten bitcoin by banka mohla mať v trezore?
Banka zase musí tiež investovať na základe určitých pravidel a toto do toho určite nespadá. Uh-huh. To znamená, ani nejde o banku, ide o ten môj účet, že mi nepodporí jednoducho investovať takýmto spôsobom, že na to cieľové miesto, kam ja chcem poslať tie svoje peniaze na to, aby som si povedzme kúpil tú časť bitcoinu alebo ten bitcoin, tak mi jednoducho banka nedovolí. Povie mi, aha, tak na túto formu účtu, kam to vy chcete poslať, tak my to nepodporujeme.
Oni to
tak
môžu odmietnúť?
Áno.
Aj keď ja povedzme...
Oni si nastavia tak systém, že nepodporia tie platby tam. Alebo naspäť.
Takže
to znamená, že tým
vtedy pádom... mi zostáva jediná možnosť vybrať si peniaze svoje, nie všetky samozrejme, môžem tam zostať,
ano.
A ísť do inej banky si to kúpiť.
Alebo cez inú banku to vyriešiť, áno.
No.
Alebo cez nejaký iný. Inú platobnú bránu. No a práve tie spomínané nové deriváty, to znamená tie nové veci, ktoré vznikajú na základe toho veľkého záujmu, tak tie môžu vplývať na tú cenu. Čiže čím viacej toho kapitálu sa tam bude liať, tak tým pádom tá cena môže stúpať, ale samozrejme, keď ten kapitál bude stade sa odlievať, tak zase tá cena bude klesať. Tak.
Pozerám, že máte to je tá myšlienková mapa?
Áno.
Lebo je to tam riadne rozvetvené.
No, bola jedna z tých otázok, že prečo to stále rastie? Lebo ono to stále v podstate rastie. Hej, stále to rastie, potom to klesie, lebo zase to bude nejakú dobu rásť. Tak jedna z tých dôvodov je práve tá nedôvera v ten klasický bankový systém, ktorý sme spomínali na začiatku, čo bol možno aj ten dôvod, prečo to vôbec vzniklo. A tým pádom, čím viacej ľudí bude nedôverovať tomu a čím viacej ľudí sa bude na to v takom zmysle v úvodzovkách namotávať, že aha, tak toto môže byť naozaj dobrá vec a budú si to viacej sledovať, budú viacej do toho vidieť a budú do toho chcieť vstupovať do tej siete, tak tým pádom tým väčšiu silu to bude dávať tomu spôsobu
platobného systému. To je výhoda? Čím viac ľudí tomu nedôveruje, tak tým je to lepšie?
Čím viacej ľudí bude nedôverovať tomu klasickému systému.
Klasickému
systému. A tým pádom bude ale samozrejme ohrozený ten klasický systém, pretože keď ľudia nejakým spôsobom z toho budú chcieť vystupovať von, tak otázka, čo sa bude diať potom, hej, keď to dostane určitú moc a silu, tak otázka je tá, že ako sa zachovajú tí klasickí hráči, to znamená tie vlády jednotlivých spoločností a čo sa ďalej udeje. To, to je ťažko predpovedať a toto je hlavne to ďalšie riziko, ktoré vôbec nevieme, čo môže vzniknúť. Hej? Tým, že je to takéto mladé a nevieme, čo ďalej sa môže teda udiať, aký bude ten ďalší vývoj, tak sa môže veľmi ľahko stať, že v končnom dôsledku to nejakým spôsobom tak obmedzia, ak na to prídu tí špekulanti. Či už v takom alebo onakom zmysle, ak na to prídu, že aha, tak spravíme toto a tým pádom to obmedzíme. Ako to spravila napríklad Čína zákaz a tým pádom tá cena klesla.
Len tak tým, uvidí že tam sa, čo je, sa udeje. Len tým, že tam je to obmedzenie na tých 21 miliónov, tak im tam v podstate nehrozí nejak extra veľké riziko, či?
Ťažko povedať. Ťažko povedať. Tam ide o to, že v akom zmysle sa to potom je to bude ako, vyvíjať.
Povedzme,
a nejde len o Bitcoin, ide aj o tie ostatné kryptomeny, ktoré prichádzajú. Hej, to znamená, preto, že...
Lebo povedzme, že som majiteľom kolotoča, teraz ľudia zbadali nový reťazkový vedľa, ale aj tak má obmedzenie, má tam len 15 sedačiek a ja ich mám ďalších 700.
Áno.
Tak tí ľudia tam sa nemôžu voziť, musia čakať dlho, tak prídu sa ku mne povoziť. Uh-huh. Zostanú u mňa.
Uvidíme, aký ten ďalší vývoj bude. Ako bude zaujímavé to sledovať, akurát ja chcem veľmi upozorniť poslucháčov, ktorí teda na tým uvažujú. Nechcem, aby to vyznelo, že teraz my ideme nejako propagovať ten Bitcoin, že treba do toho ísť.
My sa zamýšľame nad tým.
My sa zamýšľame a ja v tom vidím naozaj mnoho rizik a pokiaľ by niekto sa rozhodol, že OK, idem to vyskúšať, tak prosím vás, neskúšajte to so všetkými peniazmi, ktoré máte, ale vyskúšajte to s takými peniazmi, ktoré si poviete, že OK, tak buď som robil, alebo a vôbec vás nebude nejako extra mrzdiť, že tu tie peniaze ste nejakým spôsobom niekam dali a nie sú. Hej,
treba takže... hlavne dávať si pozor na jednu vec. Toto nie je bývanie, čiže byt. Áno. Že niekto si povie, predal som túto moju chalupu, lebo si idem kúpiť Bitcoin.
Áno.
A zostane na ulici. A úplne pod holou oblohou a nebude mať vôbec nič. No. Takže má to svoje plusy, má to svoje mínusy. Zatiaľ je asi viacej tých mínusov. Ale to len preto, lebo ten svet ešte nie je natoľko známy a zo všetkých strán nie je ľuďom ukázané, že čo to všetko obnáša. Skôr niekto povedzme iba to pozlátko a niekto iba to negatívum.
Ako polarizujú sa, aj spoločnosť aj v iných veciach polarizuje, bohužiaľ. Len v každom prípade, každý si nájde v tom, čo chce. Hej, to znamená, kto chce vidieť v tom iba pozitíva a tie negatíva nebude možno až tak vnímať alebo si ich vie vyvážiť tými pozitívami, tak bude sa na to pozerať z tej stránky. Nie. Aj na pohár sa môžeme pozerať, akože je poloplný alebo poloprázdny. Ale v konštom...
Málo pijete.
Áno. Všetci mi hovoria. takže je to na vás. No a prečo to rastie, boli aj tie veci, ktoré som spomínal na začiatku, že to, že už to pretrvalo nejakú dobu, to sa aj nejako volá, ja som to našiel.
Áno?
Ja som to našiel, momentík, ja si to len otvorím tu v mojich poznámkach.
Teraz sa rodí veľká vec.
Nie, že sa rodí veľká vec, ale... Bolo to na jednom blogu.
No. Zatiaľ nič.
A... Tam išlo o ten efekt. Efekt, ja to hneď nájdem.
Efekty sa hľadajú ťažko.
Efekt sieťový. To znamená, že čím viac ľudí sa do toho pripája, tak tým tak, tu je to tak napísané, že tým, že sa dostávajú, to, čo sme spomínali, tým, že sa dostávajú tie kryptomeny a aj v závislosti od toho samozrejme teda aj Bitcoin, tak ten sieťový efekt tým, že je to vlastne platobná sieť, alebo sieť určitého platobného systému, do ktorého stále pripúdajú ľudia, tak vznikajú aj tie nové úzly a ono to stále, keby sme to videli ako krivku, tak to bude len stále rásť. A tým pádom, akýmsi spôsobom to udržiava stabilitu toho systému. Uh-huh. Tým pádom, čím viac ľudí je do toho zapojených, tým je to stabilnejšie. No a táto zákonnosť je známa pod názvom Metcalfeov zákon a bol to pripísané prvýkrát pri telekomunikačných sieťach. Je to tu pekne vysvetlené, že je to ako keď si kúpite fax. Keby ste mali vy fax jediný na svete, tak vám je v podstate na dve veci. lebo nikomu nič neviete odfaxovať, hej? Ale, ale v konečnom dôsledku...
To by som bol macher.
Ale keď zrazu už niekto druhý má ten fax, tak si už viete vymieňať dokumenty a správy, ano. Už dvaja. Ale už keď sa do toho zapojí ďalších 100 ľudí, tak už zrazu význam toho celého začína stúpať. A čím viac ľudí v tom je, tým väčší význam to má. Ten fax už dneska nemá opodstatnenie, ako náhle prišiel e-mail a veci s tým súvisiace. A už sa tam dajú dať prílohy, všetko, tak ten fax zanikol, hej? Mhm. Ale kým taká sieť nebola vytvorená, tak ten fax mal obrovské opodstatnenie, že vy viete niekomu rýchlo poslať dokument, rýchlejšie ako pošta a tak ďalej. A toto isté funguje vlastne na princípe jednak aj telekomunikácie, ale aj na princípe toho Bitcoinu. Čiže čím viac ľudí v tom bude, tým väčší význam to bude nadobúdať.
Áno.
A ten ďalší efekt...
No bola by to tiež blbá mena, keby som to mal iba ja.
Áno, presne tak. A ten ďalší efekt je práve tá životnosť, o čom sme sa bavili na začiatku, a to sa volá, že Lindy efekt. To znamená, že čím jedna vec dlhšie pretrváva, tým sa stáva známejšou a zároveň sa stáva takým spôsobom stabilnejšou a ľudia tú vec viacej veria a sú o nej viacej presvedčený, keď už nejakú dobu trvá. A ten Bitcoin trvá najdlhšie zo všetkých kryptomien, lebo bola prvá. Čiže pre mnohých sa to stáva akousi ustabilnou vecou. Mm-hmm. To znamená, že už trvá 8 rokov a pre mnohých to už je, aha, to už trvá 8 rokov, tak to asi není nejaký experiment alebo nejaká vec, ktorá by nedokázala prežiť, keď už sa kvôli tomu stretávajú ľudia z celého sveta na konferenciách a bavia sa o tom, aká je budúcnosť toho Bitcoinu, čo s nimi ideme robiť, ako sa to dá využiť a ako ďalej budeme vlastne pokračovať a už vymýšľajú tie štáty, či idú okolo toho robiť legislatívu, akým spôsobom už štáty vymýšľajú, ako to zdaniť a tak ďalej. To znamená, že to sú presne veci, ktoré s tým teda prichádzajú.
Tak oni sa boja, že ľudia nám odídu, budú mať svoju zábavu.
Tak. No a ďalším dôvodom, prečo to stále rastie, je tá špekulácia. Ľudia majú stále pocit, keď sa o tom dozvedia, alebo počujú o tom, alebo počujú od niekoho, počúva, ja som tam dal 100 eur a už som mal na konci roka 1000 toho. A on je, čože? Tak to idem aj ja do toho.
A ja dám rovno tých 1000.
No, čo ja budem tu trochári? A to je práve to, že ľudia sa do toho tým pádom zapájajú. Mnohokrát ani nevedia, o čo konkrétne ide. A v konečnom dôsledku toto zvyšuje zároveň tú cenu toho Bitcoinu, lebo mnoho ľudí, keď sa to do takto zapojí, tak majú pocit, že ježišmaria, keď to teraz neurobím, tak premeškám svoju životnú šancu a veď ja som mohol zarobiť toľko peňazí, toľko, koľko som si práve, to je lepšie ako športka, veď tam to je, a tak ďalej, hej, už idú tie myšlienky.
No hej, len rozmýšľať, že komu to teda posielam tie peniaze, keď to kupujem.
Tak. Ako ešte raz?
Že komu to posielam tie peniaze, keď to kupujem, keď ten Japonec už tom nie je. To je cez tie burzy.
No, ide o to, že tie transakcie sa stále robia, hej. Čiže tí ľudia, mnohí to jednak aj investujú, ale mnohí to využívajú aj na nákup tých tovarov, ktoré sme si spomínali. To znamená, že stále prebiehajú tie transakcie. To je ako keď sa vymieňajú tie faxy. Hej, niekto vymyslel fax, ale neznamená, že ho musí vlastniť. A vlastniť všetky faxy na svete. Ale podstata je tá, že tie transakcie prebiehajú a do tých transakcií sa pripájajú ďalšie a ďalšie a ďalšie a nové uzly a zároveň sú tu na ďalšej strane tí, čo ťažia ten Bitcoin, to znamená, oni vytvárajú nové uzly a dávajú nový priestor, aby tých transakcií mohlo byť ešte viacej. Zároveň sa teraz rokuje, alebo teda chcú to nejako vymyslieť, aby tam nebolo už len tých 7 transakcií za sekundu, ale by ich bolo viacej.
Ano, ano.
To znamená, to zase bude veľký priestor pre ďalšie veci, ktoré na to sa môžu naviazať. To znamená, že toto je práve tá vec, ktorá rýchlo môže naraz, ale ona môže aj veľmi rýchlo sa zase stiahnuť. Ano,
taká baňa, ktorá sa niečo sa poddoluje a...
Tak. A nikto podľa mňa nemá čarovnú gulu, takisto ako keď sa ma pýtajú ľudia na vývoj investícií, keď investujú do akcií alebo do podielových fondov, ktoré investujú do akcií, dlhopisov a tak. A ako to pôjde? Pôjde to hore teraz, pôjde to dole? Vrajím, no, aj vy máte, keď si kúpite kryštálovú gulu, tak ju máte rovnakú ako ja, ale ja v nej nebudem vidieť, že čo sa stane. To znamená, že v takomto smere je otázka, že kam až môže vystúpať, no niektoré hovoria hlasy, že až na 60 000 to môže vystúpať tá cena.
Dolárov.
Na druhú stranu, keď sa pýtajú, o koľko môže klesnúť, no môže klesnúť aj na 1000.
Áno, aj na 100.
A tým pádom to naozaj nikto z nás nevie a ten, kto sa chce do toho zapojiť s tým, že ide do toho s tým, že chcem využiť ten špekulatívny kapitál, nech teda zváži tie rizika a nech zváži to, ako bude hospodáriť s tými peniazmi, ktoré niekde zarobil alebo niekde získal a či ich takýmto spôsobom chce naozaj investovať.
No, v každom prípade je to dobre sledovať, ale 20. marca 2018 sme iba pri týchto zisteniach. Viac zatiaľ o tom
ja to budem viacej sledovať. Viacej sledovať.
Situácia môže byť o rok, samozrejme bude odlišná, ale môže byť lepšia, môže byť horšia. To sa len uvidí, nakoľko to ľudia ako dobrú vec chytia, alebo ako dobrú vec zlikvidujú.
Presne tak.
Čo o 2 týždne?
Necháme sa prekvapiť.
Dobre.
Uvidíme, čo bude aj nové v rámci tých vecí, ktoré sme avizovali. Bola jedna otázka minule, že čo sa týka stavebného sporenia, to bude len veľmi rýchla odpoveď. Zatiaľ nič nové. Vláda...
To ste dobrý, to by som aj ja vedel povedať.
Vláda zrejme mala iné problémy, ktoré riešili.
No, niečo som začul, že majú nejaké problémy.
Áno, a teraz vraj má zostaviť nová vláda, vraj má prezident vydať pokyn dneska, že na zostavenie vlády.
Preto nám to spievala Jožo Ráš.
Áno.
Sa tam nejaký Jožoráš začal pohybovať.
Áno.
Mladší.
Hej.
No, údajne bude ministrom vnútra.
No, uvidíme, čo sa...
A už si to mnohí spájajú s jeho otcom a už je to zase tragédia.
No. To už necháme na iných.
Ešte nič nespravil a už vedia, ako to dopadne.
Áno. Takže ohľadom stavebného sporenia tých zmien, ktoré boli avizované, zatiaľ nič nové. Takže uvidíme, čo prinesie najbližšie 2 týždne.
A budeme sa počuť.
A budeme sa počuť, teším sa.
A oholený.
A ešte nie vtedy, ešte nebude záver.
Ešte nie. To si len vymyslíte. Počkajte, nespíte, lebo príde niekto a urobí to.
Dobre.
Ďakujeme pekne, Andrej Kovalčík.
Ďakujem.
Keby náhodou nejaké informácie, tak adresa?
kovalcik@ovbmail.eu. Tam odpoviem určite.
A o 2 týždne. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.